Halo, selamat datang lagi di Diskusi 310. Wah, alhamdulillah banget. Kemarin episode 1 udah lancar, udah keluar. Terus juga alhamdulillah banget penyebarannya dari Spotify, dari anchornya sendiri juga udah keluar gitu. Jadi untuk sekarang podcast Diskusi 310 ini udah bisa dinikmatin di berbagai platform gitu loh. Jadi kalau pengen dengerin di Apple Podcast, ada. Pengen dengerin di Google Podcast, ada juga. Dan Spotify, apalagi. Jadi di platform-platform kesukaan kalian bisa kalian search aja Diskusi 310, udah tersedia di situ juga. Dan emailnya juga tetap di diskusi310@gmail.com untuk reach out secara langsung dan memberikan banyak cerita juga untuk dibahas. Jadi ntar di podcast juga banyak lah reach jadi kontennya kayak gitu. Dan juga ya kemarin juga sempat bikin kayak question gitu di Instagram. Alhamdulillah banyak adalah beberapa yang komentar gitu. Jadi ntar akan coba dibahas di sini. Dan untuk episode 2 kali ini aku nggak sendirian. Ada temanku yang jauh banget tapi baru ketemu di kampus. Jadi ini adalah Dian Daniel Napitupulu.
Oke.
Santai aja, Po. Santai aja, Po.
Oke.
Ya, jadi untuk kalian yang nggak tahu nih, sebenarnya untuk orang Balikpapan, karena aku dulu kan SMA-nya di Balikpapan di Kalimantan Timur. Sapo ini adalah sebuah kata sebuah kata panggilan atau ya panggilan akrab antara teman sih sebenarnya. Jadi kayak kok di Bandung ini jatuhnya apa ya, lur mungkin, tapi lur kayak lebih
Jogja,
ke Jawa
Jogja.
Sih lebih ke Jogja ya.
Iya.
Baru daks gitu, jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi adalah sapaan hangat ala pertemanan Balikpapan.
Siap.
Sapo.
Siap.
Nah, gitu. Jadi untuk kalian yang enggak tahu, sebenarnya kita berdua ini enggak sadar gitu loh kalau ternyata dipertemukan di perkuliahan gitu, karena dulu juga zaman SMA kita adalah dari SMA yang berbeda. Aku juga tahu Daniel cuman sekedar lihat di Ganesha Operation dulu.
Oke.
Cuma sekedar lihat, wah ini orangnya ambis nih, ternyata
ambis.
Ternyata brengsek juga. Jadi benar-benar baru kenal banget di di kuliah gitu. Dan Daniel ini juga apa ya, termasuk reliable sourceku untuk film-film baik, film-film bagus. Jadi banyak sharing juga. Dan jujur aku dari sisi aku sendiri untuk dapetin teman diskusi yang pas itu jarang banget. Jadi untuk kuliah sendiri kayaknya baru si Daniel, belum ada lagi yang cocok untuk diajak diskusi-diskusi berat itu. Karena kebanyakan ya memang omongannya kalau nggak cewek ya apa soal kampus, paling itu juga kayak sekedar sentilan-sentilan kecil doang gitu. Jadi ya udah, intinya ini adalah diskusi mengenai keresahan aku dan Daniel. Jadi kemarin kita baru nonton apa, Nil?
Green Book.
Kita sambil minum kopi nih. Aduh.
Oke, siap.
Mumpung lagi nggak kerja jadi ya
beginilah kita ya.
Bikin sendiri aja lah di kamar ya. Silakan, Pak.
Oke.
Wah, ini adalah kopi Ethiopia yang roasting dari Jogja nih.
Kedengeran gak tuh?
Harus banget ya pencitraan.
Iya, harus banget, Po.
Lumayan manisnya kerasa ini di belakang.
Oke.
Balik lagi ke soal Green Book ini. Jadi Green Book ini sebenarnya adalah film mengenai pertemanan juga ya.
Ya benar, pertemanan.
Jadi apa namanya, pertemanan yang terbilang unik pada zamannya gitu.
Yep.
Ya enggak sih? Soalnya si
beda warna kulit.
Beda warna kulit,
ya,
sudah jelas, dan juga beda orientasi seks ya.
Iya,
ternyata. Ini jadi sebelum kalian menganggap ini spoiler. Halo, sorry. Tadi ada kesalahan teknis lagi. Tapi ya udahlah ya. Yang penting udahlah, kita dapat vibes-nya.
Iya.
Bisa lebih enak ke segala macam.
Mohon maaf ya lahir batin.
Oke, okay, sorry. Ini kita tidak bermaksud untuk spoiler. Sekali lagi untuk
yep.
Ini hanya untuk edukasi.
Edukasi, siap, siap.
Enggak, jadi lebih kayak ngomongin keresahan.
Balik lagi, keresahan.
Jadi kita akan ngomongin soal film Green Book ini dari yep. kacamata penonton gitu.
Penonton Indonesia, yo. Siap.
Jadi ya ini sekali lagi kita bukan kritikus.
Yep.
Kita tidak punya expertise di bidang ini. Kita hanya sekali lagi sebagai
hanyalah penonton biasa.
Penonton
yang
biasa.
Memiliki opini terhadap sebuah film.
Kasarnya kita ini netizen sebenarnya.
Iya.
Tapi
netizen enggak bangsat. Netizen yang
brengsek.
Netizen yang masih oke okay lah. Oke, gaya banget.
Tapi ya tapi mau gimana ya? Ya, film itu dibuat untuk dokumentari kan.
Iyalah. Harus
kita juga harus ngasih tanggapan
harus
dong.
Ditanggapi.
Iya dong. Masa
apalah artinya berkarya jika tidak ada yang memberikan feedback.
Bahkan negara sendiri aja tidak cukup dengan unsur de facto gitu.
Iya benar.
Jadi enggak cuman hanya ada wilayah pemerintahan dan presiden, tapi juga harus ada pengakuan di mana itu sebagai unsur deklarasi atau unsur de jure. Kalau enggak salah ya.
De jure ya.
Iya, de jure. Ya, jadi de jure. Pengakuan orang juga tetap butuh sih, cuman memang ya. Balik lagi terserah mau didengarkan atau tidak. Yang penting ini adalah keresahan.
Keresahan karena balik kami lagi berdua, teman-teman.
Karena balik lagi di diskusi 3.10 ini adalah diskusi yang membahas tentang keresahan kita umat manusia.
Ya, untuk kesekian kalinya keresahan kami sebagai penonton.
Jadi mohon maaf kalau omongannya ini rada tidak difilter, tapi ya udahlah. Yang penting kita natural mungkin. Perkenalan. Tadi kayaknya udah deh di 5 menit awal. Soalnya kan tadi 5 menit awalnya masuk tuh.
Terus ngomongin.
Iya udah enggak apa-apa. Santai aja. Oke. Okay. Untuk mengingatkan lagi, ini adalah Sapoku.
Ya.
Sapo adalah kata.
Kenalin gua dong.
Apa namanya? Kata
audience.
Kata sahabat, kata sahabat. Apa ya,
anak daerah,
anak daerah dari Balikpapan. Jadi ya ini adalah sebuah
sapo
atau bro gitu kalau misalnya kasarnya. Dan dia ini, Daniel ini, apa namanya,
Daniel
Lapitupulu yang sedang jomblo. Receh banget ya mau jomblo. Nggak sih, dia itu nggak jomblo sebenarnya, itu banyak yang mau, cuma dia sendiri nggak mau buka hati, dia masih kayak takut untuk berhubungan. Tapi ya udah, oke, kita balik lagi. Si Daniel ini adalah teman kuliah dan juga teman asal daerah. Dia ini juga terkenal sebagai joki hantu. Jadi dia ini menerima segala macam joki gambar, tapi dia tidak terlihat sebenarnya. Jadi jadi kalau misalnya di rap ini dia adalah ghost writer sebenarnya.
Ghost writer-nya Drake.
Oke, kita balik lagi soal Green Book.
Oke.
Sebelum kita masuk ke Green Book, coba deh kita sambil nyari apa sih Green Book ini?
Film.
Jadi Green Book ini
Film
tentang seorang pianis
yep.
yang berkulit hitam
yep.
asal Amerika bernama Dr. Don Shirley. Jadi bisa dibayangkan peringkat dia ini udah dokter, soalnya dia yang besar. Dokter untuk musik.
Ya benar.
Jadi bisa dibayangkan sebagaimana ahlinya,
jago banget
dia di bidang ini. Iya. Yang memiliki supir seorang Italia Amerika,
imigran ya.
Seorang imigran yang bernama Nick Vallelonga. Atau yang biasa dipanggil Tony Lip. Itu orang asal Bronx.
Yeah.
Orang asal Bronx yang terkenal banget soal dunia mafianya. Makanya sampai dia juga punya nama mafia sendiri kayak Tony Lip gitu. Jatuhnya kayak siapa ya di Indonesia yang termasuk mafia terkenal? Yang asal Ambon tuh
siapa? Ambon itu siapa ya? Ya itulah
Hercules.
Hercules. Hercules. Ya itulah namanya lah. Terlupa juga. Di penjara itu
iya. John Kay. Ya. Nah, aku ingat lagunya Jason Ranti yang ada ngomongin soal John Kay.
Wah, ada dia. Anak indie coy, indie banget.
Oke, jadi Don Shirley ini balik lagi adalah seorang pianis handal dan juga punya supir yang orang Amerika Italia asal Bronx. Namanya Nick Vallelonga atau Tony Lip. Dan mereka berdua ini adalah sebuah pertemanan yang unik ya.
Iya benar. Unik banget
karena
untuk tahun itu ya.
Untuk tahun 60-an. Itu. Ini untuk tahun 60-an di mana isu rasisme itu sangat harum.
Masih apa ya?
Masih eksis.
Iya, masih eksis banget.
Jadi masih dipakai banget. Dan untuk film ini uniknya adalah yang bermain sebagai orang kayanya ini adalah bukan orang putih.
Iya.
Di mana bukan si Tony Lip ini, tapi ternyata adalah si Doc Shirley.
Doc Shirley.
Jadi jatuhnya kayak orang berkulit hitam
African American
ini.
Iya.
Yang meng-hire
ya
si kulit putih ini. Jadi
dia mau tur kan?
Konser piano.
Iya.
Ke arah Amerika Selatan.
Ke Amerika Selatan.
Bukan Amerika Selatan kayak Latin gitu, tapi yang US.
Amerika
tapi
bagian selatan.
Bagian selatan kayak Kentucky.
South side of USA lah.
Ini Ohio masuk deh.
Ohio masuk ya. Ohio, Indiana, Kentucky dan lain-lain.
Ini di bawah itu lah yang bagian selatan ya. Yang terkenal cukup rasis juga ke kulit hitam.
Iya,
rasis African American ini. Jadi alasan si Don Shirley ini untuk melakukan konser ke bagian selatan, pada dia sudah tahu adalah isu rasismenya tinggi. Jadi kayak ada tradisi di musisi-musisi kulit hitam untuk tampil di sebuah stadion besar ya?
Iya, di stadion besar.
Stadion gitu? Apa di kampus ya kalau nggak salah? Pokoknya yang nyanyi L.O.V.E. Si
L.O.V.E.
L.O.V.E. lagu
kebangsaan
lagu dari kebangsaan. Dari kafe. Biasanya lagu kafe itu pasti nyanyi lagu ini, L.O.V.E. Siapa ya namanya? Bukan Michael Bublé. Ini lagi, Nat King Cole.
Okay.
Jadi kan, jadi ada dia nampil di sebuah kampus gitu yang kebetulan jadi tujuan akhir dari Don Shirley.
Yep.
Di mana dia tampil untuk orang kulit putih tapi tetap di caci maki, dihardik, dipukulin. Yep. Tapi ada pencapaian diri sendiri. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa Don Shirley ini bertekad untuk punya konser di Amerika bagian selatan. dan untuk sopirnya sendiri juga unik gitu loh, karena dia dapat supir orang Itali, American Itali, yang bisa dibilang rasis juga di film ini sebenarnya, yeah. Si Tony Lip ini. Soalnya ada kejadian yang teknisi
plumber.
Itu tukang pipa ya, yeah. Tukang pipa datang ke rumahnya dia, dua kulit hitam, tapi dikasih minuman sama istrinya, minuman lemonade gitu.
Dia langsung,
tapi gelasnya langsung dibuang ke tong.
Iya, dua gelas bekas kulit hitam itu ya.
Padahal dibuang. Padahal yang jahat, maksudnya di sini yang di hire bukan jahat ya. Yang di hire itu adalah orang kulit putih ya. Iya, jadi kayak kebalikan gitu krasis, sebenarnya. Tapi ya udahlah. Inilah seorang Tony Lip gitu.
Tony Lip.
Jadi unik, soalnya perjalanan dia menuju ke selatan itu kan lama ya, jadi di mobil banyak banget cerita gitu.
Banyak cerita, berbagi kebiasaan ya.
Berbagi kebiasaan, yang dimana si kulit hitam ini, si dokter Don Shirley ini gayanya mewah banget.
Mewah.
Harus pakai selimut ya, lah, makannya gak bisa pakai tangan lah.
Gak mau yang berminyak.
Gak mau yang berminyak, apa segala macam. Jadi ya benar-benar mewah banget.
Iya.
Dibandingin sama si Tony Lip yang makan pakai tangan, buang sampah sembarangan di jalan apa segala macam, tapi jatuhnya kayak berbagi informasi, berbagi pendidikan diri sendiri gitu, kayak ini loh ada cara khusus, ini ada cara asik untuk melakukan sesuatu.
Iya benar.
Dari Tony Lip diajarin, terus juga dibalas lagi dengan Don Shirley yang mengajarkan tata krama, attitude dengan baik, cara ngomong apa segala macam. Tapi tetap Tony Lip tidak mengubah dirinya sendiri, jati dirinya sendiri sebagai orang yang selengean, tapi tetap ya, bisa bisa diterima sama masyarakat gitu. Dan juga Don Shirley ini ada kisah sedihnya juga ya di sini, di mana di situ dikatakan bahwa I'm too white to be black
and too black to be white.
Ah,
ya gitulah. Ya. Jadi dia kayak krisis identitas gitu, dia bingung mau kemana. Dia di kalangannya kulit hitam sendiri dia dikucilkan karena ya dia cowoknya. Gayanya itu terlalu rapi, terlalu white people bagi kulit hitam. Sedangkan kalau di komunitas kulit putih dia dikucilkan juga gara-gara
karena ya fisiknya.
Ya, fisiknya, looks-nya itu
bukan kulit putih.
Kulit putih.
Meskipun gayanya dan perhiasannya segala macam itu kayak orang kulit putih, tapi dia bukan gitu.
Bukan kulit.
Jadi sebuah apa ya? Topeng. Tapi enggak topeng juga. Jadi kasihan gitu. Mau ya, masuk kemana aja enggak bisa.
Kemana susah dia.
Mau diterima di Asia juga enggak bisa gitu.
Ya. Jauh banget.
Jadi Coco Don Shirley kan enggak masuk.
Di Indonesia aja diolokin gede.
Jadi ya unik gitu si cerita ini. Tambah lagi Green Book ini adalah film yang dikategorikan sebagai Best Picture,
salah satu nominasi Best
salah
Picture,
salah satu nominasi Best Picture
di Oscar 2019. Dan yang mau kita bahas ini apa ya,
ini
kenapa bisa masuk situ ya, kenapa bisa masuk Best Picture Oscar.
Jadi,
kenapa yuk?
Kerasan kita adalah ada tradisi, entah tradisi, entah persyaratan atau gimana untuk masuk nominasi Oscar harus mempunyai beberapa elemen gitu.
Ya.
Salah apakah satunya itu adalah film mengenai kulit hitam.
Opresi kulit hitam.
Kulit
hitam yang tertindas.
Yang tertindas. Seperti kayak nominasi pemenang Best Picture 2 tahun lalu,
Moonlight,
di mana film itu adalah film tentang seorang berkulit hitam
yang orientasi seksualnya
juga berbeda,
homoseksual.
Dia adalah homoseksual. Jadi makin
mantap
Oscar
lagi.
Thing.
Makin seksi di matanya. Academy member itu.
Juri-juri Oscar.
Juri-juri Oscar.
Tapi kalau nggak salah waktu itu ada masalah speech-nya Oprah ya, kalau nggak salah ngomongin soal pelecehan seksual apa segala macam. Dia ngomongin panjang lebar soal pelecehan seksual dari anak anak muda gitu loh. Dilecehkan. Adalah pas pokoknya pas Oscar kalau enggak salah. Entah Oscar entah apa gitu. Jadi ajang kayak gini juga dipakai sebagai agenda politiknya Oprah Winfrey yang katanya mau maju sebagai
presiden
ya. Memang gitu.
Iya.
Ini benar-benar digoreng banget lah isu ini. Kayak di Indonesia tuh kayak soal isu antara pertikaian antara agama
isu
gitu.
Agama, jadi isu agama
ya. Kalau di luar negeri, di Amerika sendiri masih isu yang rasisme
demi mendapatkan vote dari warga-warga. Ah.
Jadi ya udah males banget itu. Jadi kampret. ini juga masuk ke Oscar tuh sayangnya. Jadi kita bukan spoiler. Kita kasih tahu
menyampaikan keresahan kita dari yaitu kenapa harus ada politiknya yang seperti itu yang terkesan overused. Mungkin kalau tahun 2013 enggak apa-apa ya, kayak ya itu masih baru sih, kayak 12 Years a Slave when it came out, it's like fresh, it's like a bold movie. It's like a statement movie from black people. Udah pakai bahasa Inggris gua.
Ya, apa ya?
Kalau sekarang itu ini udah 5 tahun berjalan, 6 tahun berjalan dan masih
dipakai
kayak gitu kan, kita capek gitu ya.
Trik penjualannya.
Kayak dia itu memanfaatkan apa ya, kepedihan nenek moyangnya gitu untuk mendapatkan popularitas.
Benar. Dan juga jurinya ini direkturnya ini adalah direktur kulit putih ya.
Oh, Green Book. Oh iya si Peter what?
Peter
who?
Siapa tadi namanya?
Peter Farrelly
yang sebenarnya adalah director film komedi.
Banyak film komedinya ya.
Dumb and Dumber
kalau
Jim
lu tahu. Dumb and Dumber 2 juga dia.
Jadi ya memang basicnya dia adalah director komedi, tapi dia berhasil membawakan sebuah film drama yang realita juga. Jadi, dengan aktor-aktor yang tidak main-main gitu. Ada Viggo Mortensen sebagai Tony Lip dan juga Mahershala Ali sebagai
Dr.
Don Shirley. Ini kita kasih tahu kalau di film ini si Don Shirley ini adalah tidak hanya gay. Tidak hanya berkulit hitam, tapi juga jadi, gay gitu.
Jadi kayak dual udah dikucilkan gara-gara kulit hitam, dikucilkan lagi dari jadi gay. Tuh bayangin aja jadi dia di pada saat itu for something that he didn't choose.
Pengemasannya maksa sih di film ini.
Iya, itu sih itu yang masalahnya.
Di framingnya itu dia lagi ketahuan di toilet.
Iya.
Sebuah universitas gengsi di Amerika Serikat dan ada polisinya di situ apa segala macam diopres. Ah, udah kulit hitam dan juga gay ya. Udahlah. Jadi Oscarable banget lah.
Jadi gitu teman-teman. How to make Oscar film. Jadi gua kasih tahu nih ke lu semua. Kalau lu pengen bikin film yang masuk Oscar, yaitu bikin temanya yang berpolitik identitas, opresi kulit hitam atau feminisme. Sekarang lagi zamannya feminisme, boy. Terus juga atau homoseksual. Bukan homoseksual secara cowok dan cowok, cewek dan cewek juga oke. Yang pokoknya yang mengeluarkan statement love wins, love is love and whatever that thing is. Dan itu sekarang kayaknya lagi menarik banget di pasar award season menurut gua sih gitu.
Iyalah, soalnya kita kan kayak ngelihat kayak 3 tahun terakhir aja Oscar. Yang menang kan Moonlight tuh ngalahin film
La La Land
loh, di mana film La La Land ini adalah sebuah ada unsur kulit hitamnya juga tapi tidak begitu signifikan. Soalnya dia ngomongin jazz, di mana jazz itu ya adalah musik orang kulit hitam sebenarnya kan.
Dia jazz.
Dia ngomongin soal jazz, penyelamatan musik jazz. Dikalahkan oleh film Moonlight di mana film ini merupakan hubungan unik dari dua orang laki-laki yang sedang meracap di pasir pantai.
Aduh.
Itu bangsat si anjing.
Aduh.
Terus juga di 2018 ada Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name itu oke sih.
Call Me By Your Name itu ngomongin soal gay tanpa negro, tanpa kulit hitam.
Dan gue suka film. Gue tapi banget. saya straight, saya straight. Tapi saya suka ini ya teman-teman, Call Me By Your Name itu oke. Cara ngemasnya dia enggak norak gitu. Dia tuh sebenarnya bukan film yang ngebahas gay dari apa ya? Dari apa, opresi kaum homoseksual pada masa itu, tapi dia kayak lebih ke ngomongin remaja soal yang lagi mencari jati diri. Yang lagi cari cocoknya sama mana nih, sama cewek apa sama cowok.
Itu juga dilakuin di Moonlight kan sebenarnya.
Moonlight juga sih, dia coming of age gitu ya. Dari jadi kecil kayak remaja sampai tua.
Tapi itu juga apa ya? Seandainya film Boyhood waktu itu masih Boyhood, enggak tahu setahun dengan Moonlight atau enggak, tapi Boyhood itu bagus banget filmnya. 3 jam ngomongin soal pertumbuhan anak laki-laki.
Real time ya, 12 tahun ya. Aktornya benar-benar dari kecil sampai gede.
Itu gila aktor sih yang dipakai buat ini kan?
Gila sih.
Buat enggak, beda-beda film. Saya mukanya mirip sama yang di It, film It, Pennywise.
Tahu
dong. John Skarsgård, tapi bukan itu, bukan dia. Ya udah, tapi intinya film yang mengenai isu-isu seperti ini tuh lagi digandrungi banget sama award-award bergengsi kayak Oscar dan Globe, apa namanya, Golden Globe apa segala macam.
Iya, film kayak gitu.
Makanya yang menang kan adalah Moonlight, terus juga kemarin Shape of Water juga.
Shape of Water.
Ada hubungannya soal isu-isu kayak gitu kan, kayak isu ngomongin kayak soal love wins.
Iya,
beda.
Kayak
cuman memang dikemasnya lebih beda aja, ala Guillermo del Toro kan. Jadi kita
ala fantasi gitu sih.
Iya, fantasi-fantasi gitu. Ya. Dia ngomongin siluman ikan, manusia ikan yang bercinta dengan manusia biasa,
iya,
dengan seorang perempuan. Dan jadi akhirnya, dan akhirnya si perempuan ini dari bekas luka yang di leher itu dijadiin sebagai insang ya. Akhirnya jadi manusia ikan dua-duanya.
Jadi premisnya sama sebenarnya.
Love wins.
Moonlight dan apa namanya? Shape of Water.
Shape of Water.
Love knows no boundaries.
Iya, no boundaries.
Enggak punya batasan. Jadi ya kalau lu cinta sama orang ya udah.
Mau laki mau perempuan.
Iya. Ya itulah premisnya mereka.
Jadi ya, soalnya kalau mau ngomongin sisi pertemanan antara kulit putih dan kulit hitam itu juga bukan konsep yang baru ya.
Iya, ini Green Book ya.
Nah, yang soal Green Book. Green Book kan juga ngomongin soal itu ya.
Dia persahabatan.
Soal persahabatan antara. Tapi untungnya di sini sisi gay-nya tidak begitu ditonjolkan
ya.
Ditonjolkan banget ya, meskipun tetap diceritakan gitu loh. Cuman dari sisi penindasan kulit hitamnya ya. Jadi yang Malaysia benar-benar di highlight banget sebagai hal yang penting. Tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari dua syarat Oscar tadi, yang gay dan kulit hitam tadi, film Green Book ini benar-benar dikemas dengan baik ya, benar-benar dengan well produced, well research,
karakter developmentnya itu.
Karakter itu parah sih,
kerasa banget.
Viggo Mortensen itu yang notabene bukan orang Itali, tapi dia bisa memerankan aksen Itali yang baik gitu loh.
Benar, benar.
Dan tadi setelah kita research juga, Viggo Mortensen ini adalah orang yang fluent berbahasa Danish, French,
Spanish, ya?
Spanish juga kalau nggak salah tadi, sama conversational Italian.
Conversational.
Jadi dia ngomong bahasa Itali yang secara percakapan dia bisa. Jadi benar-benar
aksennya dapat.
Aksennya dapat, tambah lagi di film ini dia memerankan orang Itali Selatan di mana aksennya itu sangat susah gitu. Coba. Kayak dia ngomong apa namanya?
Contohin dong.
Ma faccia di cazzo.
Ma faccia di cazzo.
Sama orang utara yang ma faccia di cazzo. Itu beda.
Lebih kasar
aksennya gitu. Iya, jadi aksen itu benar-benar diperhatikan banget itu. Dan Viggo Mortensen yang bukan orang Itali bisa gitu. Kenapa aku bisa bilang dia punya aksen Italia yang bagus? Karena aku pernah tinggal di Italia 10 bulan waktu itu pertukaran pelajar di Como di utara, dan aksennya memang beda gitu sama selatan.
Aksen selatan ya.
Jadi aku tahu orang ini sebenarnya bagus gak sih bahasa Italianya, meskipun aku orang Indonesia gitu. Tapi yang jelas well made banget sih, well produced, well well research, hebat, benar-benar hebat banget.
Oke okay sih filmnya sebenarnya kalau di
dikesampingkan
dari politiknya yang iya, tetap maksa itu.
Iya. Jadi kayak benar-benar harus banget ada gitu gitu. Jadi nggak iya, tahu mungkin ini salah satu konsep yang agak mirip dengan konsep film untuk masuk ke pasar Cina ya. Saya untuk film Hollywood untuk masuk pasar Cina yang aku baca di artikel. Si film ini harus mempunyai representasi dari Cina. Entah itu aktor Cina atau tempat
set lokasinya.
Set lokasi di Cina. Jadi entah di Guangzhou, di Chengdu atau di mana. Ataupun aktor Cinanya sendiri kayak misalnya ada Jet Li, atau ada Donnie Yen misalnya. Kayak, ya, kayak kayak Star Wars yang Rogue One kan ada tiba-tiba ada Donnie Yen masuk dan Iko Uwais juga enggak ada di situ gitu. Yang main malah di Rogue One itu ada yang ada itu di Solo. Kalau enggak salah ya.
Rogue One ada juga yang buta itu, yang orang buta itu
kan. Orang buta itu kan Donnie Yen.
Donnie Yen ya.
Enggak, yang ada gerombolan Iko Uwais dan itu Rohian.
The Force Awakens.
The Force Awakens kan itu Star Wars kan maksudnya.
Star Wars,
bukan yang Rogue One kan.
Iya, bukan. Dia Star Wars episode 7 ya.
Iya, biasanya kan itu kan lagi laku banget kan.
Iya.
Si Iko Uwais untuk ditarik film-film seperti itu. Tapi yang ditarik malah ini Donnie Yen gitu. Yang kebetulan lagi terkenal gara-gara Ip Man. Gara-gara Ip Man. Film laga juga tapi
Wing Chun.
Soal Wing Chun. Ya, jadi mungkin konsepnya kayak gitu kali ya, untuk memasuk Oscar ya harus setidaknya dua itu.
Incar pasar Cina.
Incar pasar Cina gitunya. Harus ada orang Cina, harus ada satu lokasi Cina. Jadi kalau diaplikasikan ke Oscar jadi kayak harus ada orang gay,
diversity bro,
harus ada
diversity.
Jadi dari satu sisi baik bisa beragam, tapi dari satu sisi juga agak maksa kadang-kadang, jadi nggak sesuai dengan cerita sebenarnya. Sayang gitu loh untuk film sebagus ini, sewell produced ini. Tapi kita ngomongin soal aktor ya.
Iya.
Ada Mahershala Ali dan Viggo Mortensen.
Oke sih, aktornya kelas kakap. Kelas kakap.
Mahershala Ali
kita bahas sudah. Sepak terjangnya di dunia perfilman.
Dia termasuk melejit gara-gara Moonlight kan?
Iya.
Mahershala Ali. Dan aku juga sebenarnya tahu dia nggak cuma dari Moonlight doang, tapi dari film Hunger Games dia dulu jadi supporting actor juga. Iya. Cuman emang hebat sih Mahershala Ali ini, jadi untuk berbagai model aktor dia bisa gitu.
Versatile.
Jadi emang jago, tapi sayangnya dia ini sering-seringnya muncul di banyak film gitu. Jadi aku takut jadi overuse.
Semoga saja dia tidak menjadi Reza Radian yang kedua, saudara-saudara, di mana semua peran digasak sama dia, disikat habis.
Sell out ya.
Sell out.
Sell out si Reza Radian.
He's good at acting.
Tapi iya. Aku setuju banget. Reza Radian ini memang orang yang sangat berkompeten di acting ya.
Bagus ya.
Memang sangat bagus itu. Cuman sayangnya karena dia terlalu sering muncul di
terlalu
film.
Terlalu sering. Cuma jadi males.
Iya.
Dia kayak enggak pilih-pilih job. No offense Reza Radian. Untuk Reza Radian secara pribadi atau secara fanbase-nya mungkin ada yang follow kuku. No offense sekali lagi, cuma menurut saya Reza Radian itu kurang cermat dalam memilih peran.
Iya. Yang blundernya itu di film Benyamin.
Aduh. Gue bingung sama castingnya.
Cuma sumpah dia untuk Benyamin. Bermain sebagai Habibi, dia bermain sebagai My Stupid Boss. Itu
oke ya.
Oke banget actingnya. Jadi sampai yang Habibi juga salut sama Reza Radian berhasil membawakan
Benyamin
acting. Tapi untuk Benyamin itu sebuah blunder sih, sebuah kesalahan karena dia nggak dapet sih kalau kata aku.
Dari wajahnya, karakteristik wajahnya aja udah beda. Benjamin itu apa ya?
Kulitnya lebih gelap.
Indonesia banget.
Iya.
Reza Radian kan agak-agak
bule.
Bule. Bule-bule gitu.
Iya, dari segi pembawaan juga kayaknya kurang deh. Cuman ya udah. Dia juga butuh duit.
Mungkin dia butuh duit.
Tapi semenjak Benjamin kayaknya dia enggak pernah muncul lagi deh Reza Radian.
Mungkin dia nyadar juga kali. Atau gimana gitu enggak masuk piala apa? Citra.
Ya,
apa
Citra, sih kalau iya.
Kalau Oscar-nya Indonesia Citra ya?
Piala Citra. Afi ya, Pak.
Apa AF?
Afi.
Afi.
Oh, enggak salah.
Apa itu? Award
Film Indonesia. FFI ya, FFI Festival.
Oh iya, FFI Festival Film Indonesia.
Festival ya. Indonesia. Ya, Mahershala Ali jangan sampai lah jadi kayak Reza Radian.
Ini buat kamu Mahershala Ali, buset. Dia tahu-tahunya aja bahasa Indonesia. Ya gitulah. Green Book. Jadi keresahan itu bukan di Green Book itu bukan cuma itu sih. Sebenarnya nggak masalah sih sama adegan apa gay itu atau temanya seperti apa namanya operasi kulit hitam, cuma kita nggak masalah sebenarnya, cuma cara penyajiannya itu sih yang kurang,
agak maksa
kayak ada di salah satu scene-nya itu yang di tengah sawah
ada banyak orang ini petani kulit hitam
gitu.
Tahu-tahu dia ngeliatin.
Terus dia ngeliatin si Mahershala Ali atau siapa? Dr. Don Shirley.
Dan Don Shirley.
Yang tahu kan kalau petani itu gimana pakai bajunya, sedangkan si Don Shirley ini
mewah banget.
Bonafit banget. Suit and tie gitu.
Iya. Yeah.
Jadi dia kayak diliatin. Terus close up ke wajah-wajah petaninya gitu.
Dia kayak terkesan maksa ya.
Iya, kayak terlalu dicekokin gitu. Ini operasi kulit hitam nih. Kayak ya oke sih kalau lu mau bikin film tentang operasi kulit hitam, film atau film persahabatan cross race gitu, inter race yang mengandung politik seperti itu, cuma oh ya enggak apa-apa, cuma penyajiannya jangan sebegitu apa ya, kampungannya.
Iya.
Soalnya kan udah banyak gitu.
Soalnya
penonton
apa ya?
Penonton juga bakal enak lama-lama gitu.
Iya, dipakai isu-isu terus kayak gitu kan lama-lama orang enak. Jadi enak gitu. Karena bukannya, itu tuh apa ya? Jadi politik ketakutan. Jadi strategi baru untuk mendapatkan suara dengan cara menakut-nakuti.
Iya.
Ya kayak kesetaraan gender, terus masalah opresi antaras.
Iya.
Jadi enggak cuman kulit hitamnya, kayak Hispanik juga termasuk.
Iya.
Kan, segala macam.
Tapi hot juga sih Hispanik.
Iya, untuk di US sendiri. Jadi kalau di Indonesia jatuhnya kayak agama, goreng-goreng ya, agama. Isu-isu agama gitu. Jadi kayak politik ketakutan aja itu. Jadi takutnya apa ya? Ya dicengkokin film kayak gini terus lama-lama brainwash.
Sekali dua kali oke lah ya kan.
Iya, ini
oke, jadi kita empati gitu, kita kasihan gitu liatnya. Cuma kalau sudah overuse itu kita jadi
malas kan, ini ada sendiri. Tujuan apa sebenarnya? Jadi enggak dapat goalsnya untuk mendapatkan simpati masyarakat gitu.
Iya. Masyarakat malah males jadi dia.
Iya.
Sama lu. Itu
untuk demi
emosi gue.
Demi uang dilakukan hal-hal yang kayak gitu gitu.
Itu pok.
Karena ya apa ya? Ya kita juga nggak merasakan soal operasi kulit hitam ya, tapi juga kita punya masalah lain kayak soal agama apa sih, segala macam suku, bahkan suku sendiri meskipun kita beragam itu juga sebuah hal yang apa ya, untuk disatukan tuh agak sulit.
Iya benar,
masih ada stigma, masih ada apa ya
kalau
masih ada stereotype soal suku-suku tertentu.
Kayak di keluargaku stigma apalah orang suku inilah, contohnya, no offense, gak apa-apa nih diomongin,
gak apa-apa
anu, kayak mak gua ngomong jangan deket sama orang Manado, katanya boros apa segala macem.
Padahal ya.
Padahal ya belum tergantung tentu pribadinya juga sih menurut gua.
Dan juga katanya, kasarnya kayak ini ada teroris nih. Terorisnya orang Jawa. Dibilang lah orang, semua orang Jawa itu teroris.
Iya.
Kan iya, kan gak bisa kayak, kan?
Gak bisa gitu. Orang Batak juga di stigma suku lain, katanya jorok, katanya apa.
Karena pemarah. Ada juga orang yang lain orang ya, Batak yang jorok juga gitu.
Jadi cobalah, ya, cobalah kita belajar.
Tapi memang itu, kita gak bisa nyalain itu ya. Soalnya itu adalah stereotip yang dibentuk oleh buyut-buyut kita.
Iya sih.
Zaman dulu, karena zaman dulu masih belum ada internet, masih belum ada Google, Line Today itu masih belum ada dulu.
Jadi kita belajar lah untuk ngejudge orang itu bukan sebagai apa ya, kolektif. Tapi ngejudge orang itu ya berdasarkan pribadinya masing-masing. Jangan karena dia labelnya orang Manado otomatis dia boros, atau orang Batak dia otomatis jorok.
Iya, jadi kalau misalnya mau nilai ya, kayak misalnya kamu nilai aku pelit ya, jangan bilang orang Jawa itu pelit ya, bilang aja kukuh itu pelit. Jadi aku kukuh sebagai kukuh, bukan aku sebagai orang Jawa. Kayak Daniel juga
orang Batak.
Daniel orang Batak, apa namanya, misalnya tukang marah-marah, tukang makan anjing apa segala macam, bukan orang Bataknya, tapi ya sebagai Daniel gitu.
Sebagai nilai Daniel ya.
Jangan nilai dari sisi situnya gitu.
Diubah lah mindsetnya.
Iya.
Buset, jadi ngajarin gini. Bukan bermaksud ngajarin, cuma berbagian sih
ya, sudut
pandang kita. Dan juga keresahan ya, benar keresahan kita sebagai masyarakat Indonesia.
Balik lagi soal isu yang politik gay dan politik kulit hitam tadi. Kan Indonesia ini sekarang juga lagi mulai-mulai nih masuk ke sini, kayak ada masalah Women's March lah apa segala macam. Jujur kalau aku enggak ada masalah sama itu.
Enggak ada masalah.
Enggak ada masalah sebenarnya sama itu. Selama itu tuh masih dalam kodratnya gitu. Masih dalam batas normal.
Iya.
Kalau segala macam hal dipermasalahkan ya, yang benar yang mana dong? Social justice warrior ini gak akan bisa dipuaskan sebenarnya.
Sebenarnya gak bakal dipuaskan. Dia pasti bakal minta yang lebih dan lebih.
Aku takutnya orang-orang yang minta equality ini adalah orang-orang yang sebenarnya bukan minta equal, tapi minta superiority.
Betul, dia minta kuasa sebenarnya, minta kendali.
Iya. Karena sistem mungkin ngerasa dirinya gak eksis atau gak apa, terus pengen lebih dilihat lagi. Tapi balik lagi nih opini ku, soalnya dari sekitaranku juga, aku hidup dengan orang gay. Maksudnya di sekitaranku ada teman-temanku yang gay.
Oh iya benar.
Ada juga yang
slow,
berbagai macam suku. Kita bercanda bareng kayaknya. Dan aku ngeliat dia bukan orang gay, ngeliat dia sebagai temanku aja.
Pribadi.
Emang pribadi aja ya, gitu.
Pribadi dia.
Tapi kadang-kadang ada juga orang yang gay ngajak orang lain untuk menjadi gay dan juga menyalahkan orang lain karena udah mengabaikan posisi dia sebagai orang gay gitu. Itu kan bangsat anjing.
Play victim ya, apa-apa play victim. Apa-apa play victim.
Just live with your life.
Kenapa gitu?
And don't bother anyone else gitu loh. Jadi ya udah, hidup hidupmu sendiri gitu.
Iya. Enggak usah play victim gitu lah. Apa sih kerennya jadi victim? Kenapa mau jadi victim mulu?
Itu juga enggak ada yang ngehardik kamu gitu. Meskipun kalau kamu dihardik oleh masyarakat, belajarlah tutup telinga, karena kamu tahu konsekuensi menjadi orang yang minoritas di kaum mayoritas gitu loh.
Tutup telinga, teman-teman.
Balik lagi kayak episode pertama tadi, tutup telinga.
Tutup telinga. Uy.
Karena kalau kita bisa kita tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tidak perlu untuk ragu untuk membela apa yang kamu perjuangkan. Tutup telinga aja.
Betul. Tapi bukan berarti menutup diri dari semua
tetap,
ya, saran orang. Ya.
Jadi kata-kata orang itu kita bisa serap sebagai referensi.
Cuma jangan sampai dia itu, kata-kata itu take over yourself gitu, sehingga kayak membunuh karaktermu.
Iya.
Jangan sampai kayak gitu.
Jangan sampai kayak gitu.
Soalnya gue udah jadi korban, Ces. Pernah nih gue, gitu. Pernah gue, sampai bingung. Gue harus gimana. Jadi curhat kan gue kan.
Tapi ya gitu. Jadi intinya it's okay to be gay, it's okay to be black, it's okay to be Jawa, to be Batak, to be Sunda, to be Palembang,
apalah,
to be Bugis, whatever you are, just be kind to everyone else. Bukan to everyone. Yeah, respect everyone. If you respect each other, then people won't be feel that's a problem to respect you too.
Yes, you'll be respected back by people. Just, I mean, like, respect is not is not free. I mean, like, you need to prove yourself to get respected. I mean, like,
yeah,
bukan cara buat direspek itu bukan kayak lu jadi aktivis,
bukan
aktivis
minta palsu untuk direspek, tetapi ya respect dulu orang aja.
Iya, mulai dengan cara lu berbuat baik tiap hari atau berkarya yang baik, ya begitu.
Nggak perlu menjatuhkan orang, saling tumbuh aja.
Nggak perlu lu teriak-teriak di jalan atau apa, respect us.
Orang nggak akan
orang respect jadinya sama males lu. Sama lu kalau kayak gitu.
Orang nggak akan respect jadinya jadi malas. Ini orang kenapa sih? Gitu loh, karena kita juga.
Iya.
Jangan sampai ada 2-3 orang mengatakan dirimu bangsat, menjadikan kalau kamu mengatakan semua orang di sekitar kamu itu mengatakan kamu bangsat. Ya, ya. Padahal cuma 3 orang aja. Jatuhnya kayak RUU permusikan yang bermasalah. Yang bermasalah pasal-pasal lain. Pasal 5 yang bermasalah. Tapi dianggap semuanya itu masalah. Jangan sampai kayak gitu. Balik lagi ke soal Green Book. Green Book itu adalah soal gay dan kulit hitam tadi. Operasi. Tapi jangan lihat dari sisi itu, ya sisi lainnya juga masih banyak yang bagus gitu. Karena itu bukan yang menjadikan tonjolan utamanya. Jadi balik lagi ya, kalem dulu, tenang.
Iya benar.
Lihat permasalahannya. Dan juga ya, jangan pukul rata. Itu kacau sih.
Ya ini kayak apa yang dilakukan Green Book sekarang ya. Kayak dia teriak minta, gua korban nih, gua kulit hitam, gua korban nih. Jadi kita ini, dan ini teriakan, kalau teriakan pertama kali kayak gitu ya oke aja. Ini tapi ini teriakan untuk kesekian kalinya. Yeah. Dan kita juga sebagai penonton atau target pasar ya udah capek juga sih. Yeah. Sebenarnya ya udah sih. Iya, gua tahu lu korban. Dan juga kan kita hidup di masa sekarang, ngapain lu korek-korek masa lalu coba? Yeah. Korek-korek luka lama. Kan jadinya cuma bikin sakit doang kan. Ya kan gak sih?
Balik lagi kayak soal politik kemarin, soal Prabowo dan Jokowi. Prabowo diungkit-ungkit soal haknya, hak asasi manusianya, masalah HAM. Orang bosan kan?
Iya.
Karena kayak kemarin aku baru nonton videonya Panji, dia bilang politik Indonesia sekarang adalah politik ketakutan.
Iya emang. Dia pakai fear mongering gitu, propaganda gitu.
Iya. Jadi ya, udahlah. Pilihan masing-masing. Kalau memang punya sebuah statement untuk dibela, ya bela aja. Tapi bukan berarti membela statement sendiri itu menghancurkan pertemanan kamu dengan orang lain.
Iya benar.
Just be positive, dude.
Ya beda-bedakan lah ya kan. Positif.
Oke. Okay. Thank you banget. Kita udah nyampe di 43 menit.
43 menit ya.
Gak kerasa dari banget. Berbagai macam masalah teknis.
Awalnya Green Book ya.
Awalnya Green Book. Udah beralih kemana-mana. Tapi thank you banget obrolan bersama Daniel Lapitupulu malam ini.
Wah, semoga obrolan kita bisa bermanfaat ya.
Bermanfaat dan ya membawa ilmu baru buat teman-teman yang baru dengerin diskusi 3.10. Dan teman-teman, ini benar-benar dibuka banget kalau kalian mau bagi cerita kalian soal keseharian kalian, keunek-unek kalian, keresahan kalian untuk dibahas di topik selanjutnya di episode ketiga. Sok aja di email di diskusi310@gmail.com dan juga bisa melalui di DM ke Instagram saya di Pratama Kukuk B. Jadi kita bisa ngobrol langsung melalui pesan. Kayak gitu. Jadi
gitu.
Thank you banget udah dengerin episode 2 hari ini. Dan we'll see you again soon in episode 3 on Diskusi 3.10. 3, 10.
Thank you, bye-bye.
Thank you, bye-bye.